وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
E os judeus dizem: os cristãos não estão fundados sobre nada. E os cristãos dizem: os judeus não estão fundados sobre nada enquanto eles recitam o livro. Assim, os que nada sabem dizem algo igual a seu dito. E Alá julgará entre eles no dia da ressurreição naquilo de que discrepavam.